Ватыканскі тэлецэнтр распаўсюдзіў пра свой канал у YouTube чарговы відэаролік са зваротам папы Францішка, у якім ён паведамляе і тлумачыць сваю евангелізацыйную інтэнцыю на ліпень. Святы Отец заклікае асаблівым чынам маліцца за людзей, якія аддаліліся ад хрысціянскай веры. Не будзем забываць, што крыніца нашай радасці ў Езусе Хрысце, што яго любоў нязменная і невычэрпная. Таму, калі хрысціянін смуткуе, значыць, ён аддаліўся ад Езуса, звярнуўся пантыфік да гледачоў. Працягваючы сваё разважанне, Святы Отец падкрэсліў, што ў такія моманты нельга пакідаць чалавека сам насам з сабой. Мы павінны даць яму хрысціянскую надзею на словах так, але яшчэ больш сваім прыкладам, сваёй волей, сваёю радасцю, сказаў ён. Пантыфік запрасіў усіх вернікаў маліцца за братоў, што аддаліліся ад веры, каб праз нашу малітву і евангелізацыйнае сведчанне змаглі нанова распазнаць прыгажосць хрысціянскай веры. Трэба нагадаць, што з гэтага года на кожны месяц прызначаецца толькі адна папская інтэнцыя па чарзе або евангелізацыйная, або агульная. Раней на кожны месяц іх было дзве.